U studiju su urednik emisije Željko Mandić i speaker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Ukrajina na ivici građanskog rata, bez obzira na dan žalosti, nastavljeni sukobi demonstranata i policije, poginulo više desetina lica. Evropa i Amerika spremaju sankcije.
Vlasti građani Republike Srpske pokazali veliki stepen odgovornosti prema događajima u Federaciji, ocijenio za Radio Republike Srpske član predsjedništva BiH Nebojša Radmanović.
Plate za 14.000 radnika sa srednjom stručnom spremom u Srpskoj vraćaju se na nivo iz 2008. godine, odlučila vlada Republike Srpske.
Građani Republike Srpske koji imaju državljanstvo Srbije moći će da glasaju na izborima ako se do 22. februara registruju u konzulatu Srbije u Banja Luci.
Vrijeme danas oblačno s kišom i svježije nego prethodnih dana. U Banja Luci trenutno 8 stepeni.
Najmanje 35 ljudi poginulo je tokom današnjih sukoba s policijom u Kijevu uprkos jučerašnjem dogovoru o primirju i danas proglašenom danu žalosti. Ako na vlast u Ukrajini dođu pučisti, Krim će krenuti u proceduru odcjepljenja i pripajanja Rusiji, poručuje za Interfax predsjednik parlamenta Krima Vladimir Konstantinov. Europska unija danas odlučuje o sankcijama Ukrajini, a Amerika je uvela zabranu izdavanja viza za 20 visokih zvaničnika ukrajinske vlade, čemu se oštro suprotstavlja Rusija, pripremio Predrag Vulin.
U današnjim neredima u Kijevu poginulo je najmanje 35 lica, a desetine su povrijeđene. Ministarstvo unutrašnjih poslova navodi da su poginula trojica policajaca i da je povrijeđeno najmanje njih 50. Demonstranti bacaju molotovljeve koktele i petarde, a navodno se čuju i pucnje iz vatrenog oružja, dok policija uzvraća vodenim topovima, javlja britanski BBC. Ukrajinsko ministarstvo unutrašnjih poslova navodi da je na policajce otvorena vatra iz zgrade Nacionalne muzičke akademije koja se nalazi na Trgu nezavisnosti u centru Kijeva. Pojedini ukrajinski sportisti povlače se sa olimpijskih igara u Sočiju. Njemačka kancelarka Angela Merkel u telefonskom razgovoru pozvala je danas ukrajinskog predsjednika Viktora Janukovića da prihvati prijedlog Evropske unije i ostalih partnera u razgovorima ukrajinske vlasti i opozicije. U nacrtu saopštenja ministara spoljnih poslova zemalja koje bi trebalo da bude usvojeno tokom dana na sastanku šefova diplomatija država članica, Evropska unija izražava spremnost za uvođenje sankcija licima odgovornim za nasilje u Ukrajini, kao i embarga na uvoz oružja u tu zemlju. Najavu sankcija oštro je osudila Rusija. Mogućnost da se Ukrajini uvedu sankcije najavio je i predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso, koji je osudio nasilje. The immediate and urgent priority is to avoid further bloodshed.
Prioritet je sprečavanje krvoprolića i novih žrtava. Ovo je poruka koju sam i juče poslao predsjedniku Janukoviću. Apelujem na demonstrante da protestuju mirno jer nasiljem neće doprinijeti približavanju stavova sa zvaničnim Kijevom.
Dok su pojedini mediji javili da su šefovi diplomatija Njemačke, Francuske i Poljske napustili Ukrajinu, drugi su to demantovali, rekavši da su se u Kijevu ipak sastali s predsjednikom Viktorom Janukovićem, da bi potom na kriznom sastanku u Briselu sa šeficom diplomatije Evropske unije Catherine Ashton i ministrima inostranih poslova Unije raspravljali o situaciji u Ukrajini, mjerama protiv te zemlje i eventualnim sankcijama. Istovremeno, Krim kao regija s najvećim brojem Rusa u Ukrajini traži odcjepljenje i pripajanje Rusiji. Na Krimu traju protesti pod sloganom Krim Rusija, te u Evropsku uniju bez Krima, navode ruski mediji. Poluostrvo Krim je 1954. godine odlukom tadašnjeg šefa Sovjetskog saveza Nikite Hruščova i sastava Rusije predato Ukrajini.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske u nastavku o domaćim aktuelnostima, a pregled vijesti iz regiona i svijeta u drugom dijelu emisije. Iz vlade Srpske danas stižu dobre vijesti za budžetske korisnike sa srednjom stručnom spremom. Iz budžeta će za vraćanje plata na nivo iz 2008. godine za više od 14.000 korisnika biti izdvojeno 12.600.000 maraka. Januarske, februarske i martovske plate bit će povećane nekim vidom subvencija, a od aprila, kada bude donesen novi zakon o platama, bit će vraćena i sva ostala potraživanja radnicima, obećala je premijerka Željka Cvijanović nakon sjednice vlade Srpske koje su prisustvali i predstavnici sindikata Republike Srpske. Informiše Gostimir Kajeskić.
Vlada je nakon analize stanja odlučila da u raspodjelu plata uvede više pravičnosti i da prvo vrati plate radnicima sa završenom srednjom stručnom spremom, jer su oni u vrijeme ekonomske krize podnijeli najveći teret, rekla je premijerka Cvijanović.
Zavisno od kategorije o kojoj govorimo, ta vraćanja da će se biti 5, 10 ili 15% da bi dostigli nivo ili one koeficijente koje su imali 2008. godine. Dakle, od 35.000 radnika, njih preko 14.000, bit će u ovom prvom koraku uz ovu platu januarsku koja se dobija do kraja februara, biti dakle isplaćena stimulacija, a u okviru te stimulacije obezbijeće se povećanje za januarsku, februarsku i martovsku platu, a nakon toga od mjeseca aprila, dakle oni svakako idu u ovaj režim koji će biti obuhvaćen zakonom o platama.
Ovom intervencijom vlade najviše koristi imaće radnici MUP-a, sudske policije i prosvete, rekla je Cvijanovićeva. Prema njenim riječima, narednim potezom vraćanja plata na nivo iz decembra 2012. godine bit će obuhvaćeni svi korisnici budžeta.
To je opet sasvim spojivo sa onim što je sindikat i tražio, dakle tokom prošle godine kad smo razgovarali o vraćanju plata, da se dostigne onaj nivo plata koji je bio, dakle, u decembru 2012. godine.
Sindikat Republike Srpske zadovoljan je odlukom vlade, ali očekuje ispunjenje i preostalih zahtjeva, kao što je vraćanje plata iz decembra 2012. godine, rekla je predsjednica Saveza sindikata Srpske Ranka Mišić. O vraćanju plata radnicima sa srednjom stručnom spremom narednih dana svoj stav iznijeće svi granski sindikati, najavila je Mišićeva.
Nikako ne bih rekla da se ovdje radi o nečemu što zadovoljava u potpunosti zahtjeve svih granskih sindikata, ali se i dalje insistira na tome da se vrate plate u potpunosti onako kako je i bio zahtjev sindikata od 1. januara.
Na sjednici vlade danas je razgovarano i o novom zakonu o platama koji bi trebalo da bude donesen u aprilu. U sindikatu tvrde da još ne postoji odgovarajući princip po kojem bi bile realizovane neophodne izmjene ovog zakona, a iz vlade poručuju da će novi zakon urediti ovu oblast i da će biti donesen u predviđenom roku.
Predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je danas da se vlada Srpske rukovodila boljom ponudom prilikom prodaje 65% akcija državnog kapitala u rudniku željezne rude Ljubija. Komentarišući ostavku gradonačelnika Predora Marka Pavića na mjesto predstavnika državnog kapitala u ovom preduzeću, ona je navela da prilikom prodaje ovog rudnika vlada Srpske nema obavezu da poštuje pravo preče kupovine, pošto vlada prodaje 65% akcija državnog kapitala. Vlada Srpske očekuje određena pojašnjenja od Mitala u vezi sa ranijim poslovanjem, rekla je Cvijanovićeva, koja bi danas o ovome trebalo da razgovara sa Pavićem.
Mislim da nema nikakve zle namjere ni sa čije strane. Mi smo se rukovodili boljom ponudom, ona jeste bolja, analizirali smo je. I sama ponuda finansijska i sam nivo ulaganja koji je, dakle, na koji se obavezao budući kupac, ali isto tako ostaje svakako komunikacija sa lokalnim vlastima Prijedora, sa gospodinom načelnikom, i mislim da ćemo to razriješiti i da ćemo imati čistu situaciju na parlamentu. Ono čime smo se rukovodili jeste da u smislu prodaje rudnika nemamo obavezu da poštujemo pravo preče kupovine, jer ga nema. Dakle, mi prodajemo 65% akcija državnog kapitala. U slučaju bilo kakvog ponašanja, kad je u pitanju zajednička kompanija, imamo, dakle, imamo obavezu prema njima. Dakle, to su dvije razdvojene stvari. Kad su pitanje eksploatacijona prava, dakle, rekli smo da je regulisan zakonom o koncesijama i rekla sam i ponavljam to, mi smo otvoreni za razgovore da vidimo šta je bolje. Mi naravno cijenimo svakoga koji ima poslovne operacije, zapošljava ljude i tako dalje, ali isto tako, dakle, dobili smo kako Mitel iz Londona očekuje određena pojašnjenja od vlade. Dakle, mi kao vlada očekujemo određena pojašnjenja od Mitala isto tako.
Vlada Srpske razmatrala informaciju o realizaciji projekta izgradnje vodovoda i kanalizacije, čija ukupna vrijednost iznosi 100 miliona evra i koji se realizuje u 29 opština Srpske. Premijerka Željka Cvijanović podsjetila je da je 50 miliona evra za ovaj projekat obezbeđeno kreditom iz Europske investicione banke, dok će ostala sredstva biti obezbeđena uvezivanjem iz različitih izvora, pretpristupnih programa te domaćih sredstava lokalnih zajednica.
Uslovi kredita su dobri i u pitanju je odličan projekat, jer imamo 25 godina otplatu, 8 godina grace period, uz kamatu 1,41%, rekla je Cvijanovićeva. Vlada je razmatrala i informaciju o mogućnosti modernizacije bolnice u Bosni i Hercegovini posredstvom korejskog kredita, čija je ukupna vrijednost 80 miliona američkih dolara.
Delegacija Međunarodnog monetarnog fonda nastavila je i danas posjetu institucijama Republike Srpske. Povodom šestog pregleda po osnovu stand-by aranžmana, predstavnici MMF-a posjetili su Fond zdravstvenog osiguranja, Investiciono-razvojnu banku, Ministarstvo saobraćaja i veza. Sinoć su razgovarali sa ministrom rada i boračko-invalidske zaštite, a posebna pažnja posvećena je donošenju zakona o radu, informiše Zorana Marković.
MMF je zanimalo da li će Ministarstvo rada planiranim budžetom moći izvršiti sve obaveze prema brojnim korisnicima, kao i da li će se nastaviti u dovoljnoj mjeri finansirati penzijski sistem da bi ostao stabilan, kaže resorni ministar Petar Đokić, naglašavajući da stabilnost fonda nije upitna. Ono što će biti problem je donošenje zakona o radu u ovoj godini, kaže Đokić.
Zato što ne postoji temeljna saglasnost socijalnih partnera, ali da ćemo svakako biti posvećeni tom pitanju i da ćemo se zakonom o radu baviti tokom 14. godine. Eto, to je ono što sam ja rekao, oni nemaju nikakve uslove osim što se samo interesuju za to pitanje.
Predstavnici MMF-a pohvalili su Fond zdravstvenog osiguranja zato što je uspio da smanji troškove na pojedinim stavkama, ali smatraju da je neophodno uvesti dodatne izvore finansiranja da bi bili izbalansirani prihodi i rashodi fonda u ovoj godini. U saopštenju iz ovog fonda navodi se da očekuju da će u ovoj godini biti uvedeni dodatni prihodi u ovoj oblasti, kao što su akciza na duvan i alkohol. U Ministarstvu saobraćaja i veza upoznati su sa projektima koji su u toku, kreditnim zaduženjima za te projekte, ali i za zastojem sa ratifikacijom ugovora sa Evropskom investicionom razvojnom bankom za izgradnju dionice autoputa Banja Luka Prnjavor, jer Dom naroda BiH nije održao sjednicu na kojoj je trebalo da da saglasnost za ovaj aranžman, kaže pomoćnik ministra saobraćaja i veza Nataša Kostić.
I da zbog toga nismo u mogućnosti da potpišemo ugovor sa izabranim izvođačem radova kako bi se krenulo u izgradnju, znači upoznati su sa tom informacijom, sa informacijom da se realizacija izgradnje puta od autoputa dionice Prnjavor Doboj, znači da se odvija nekom planiranom dinamikom.
Posjeta MMF-a Banja Luci završava se sutra razgovorom sa predsjednicom Vlade Republike Srpske Željkom Cvijanović i ministrom financija Zoranom Tegeltijom, a planirani su i razgovori sa sindikatom i poslodavcima.
Nakon ekonomskih i političke aktuelnosti. Niko ne smije da dozvoli rušenje Republike Srpske i takve pokušaje treba da spriječe i vlast i opozicija i građani. Ovo je za Radio Republike Srpske izjavio član predsjedništva BiH Nebojša Radmanović, koji je ocijenio da su se svi u Srpskoj ponašali vrlo odgovorno i da u tom smislu nije bilo ni neodmjerenih izjava ni nerazumnih postupaka. Radmanović očekuje da će Narodna skupština Republike Srpske na posebnoj sjednici u ponedjeljak zauzeti odgovarajući stav u vezi sa opozivom Brane Pećanca sa mjesta konzula Bosne i Hercegovine u Čikagu. Opširnije Daniele Lepir.
Nakon preglasavanja u predsjedništvu BiH zbog odluke o opozivu konzula BiH u Čikagu Brane Pećanca, član predsjedništva BiH iz Republike Srpske Nebojša Radmanović, koji je pokrenuo zaštitu vitalnog nacionalnog interesa, traži da se o tome izjasni i poslanici u parlamentu Srpske.
Sada se nalazimo u tom proceduralnom dijelu koji je završni, dakle dvije sjednice predsjedništva su bile, potrebno je to u skladu sa ustavnim poslanikom predsjedništva da dva puta me preglasaju da bi ja tražio zaštitu entitetski interes. Ja istinski mislim da ovdje jesu povrijeđeni entitetski interes. Naime, spoljna politika je dio posla koje je nadležnost predsjedništva u kome se mora postizati konsenzus. I pošto ovdje nije postignut konsenzus, ja tražim zaštitu jer je predvidio to Ustav.
Govoreći o demonstracijama u Federaciji BiH, Radmanović je konstatovao da su se prvobitno zamišljeni socijalni protesti radnika pretvorili u orkestrirano huligansko divljanje i da će neko morati da odgovara nakon što nadležni završe istragu.
I ne može se reći da niko nije kriv za ko zna koliko, možda i 100 miliona štete koja je napravljena u Federaciji. Da niko nije kriv za kulturno-istorijske objekte, da niko nije kriv za blago zapaljeno u arhivu Bosne i Hercegovine. Naravno da jeste kriv. I ne mislim čak da su to ove organizacije koje su pokrenule ova pitanja. Ali policija ima sve snimke. Policija ima snimke automobila koji dovoze kamenje, koji dovoze gorivo, kako se to dijeli, dakle zna se ko stoji iza toga.
Razgovor sa članom predsjedništva BiH iz Republike Srpske Nebojšom Radmanovićem poslušajte u emisiji Otvoreno rečeno, koja je na programu nakon vijesti u 17 časova.
Prijedlog rezolucije o nasilju u BiH trebalo bi da se nađe pred poslanicima Evropskog parlamenta naredne sedmice. Mnogi smatraju sa zakašnjenjem zbog birokratskih procedura, a u prvi plan već su izbili dramatični događaj u Ukrajini, koji za evropske parlamentarce postaju prioritetnija briga od nereda u Bosni i Hercegovini. Radan Škipina.
Dokument koji je pripremljen 6 dana poslije rušilačkih demonstracija u Federaciji BiH predviđa da Evropski parlament zatraži od Evropske komisije da se aktivno uključi u rješavanje situacije u Bosni i Hercegovini uspostavljanjem dijaloga sa predstavnicima demonstranata. Autor rezolucije, poslanik Sergio Paolo Silvestris, poziva Evropsku komisiju da odmah interveniše kod vlasti u BiH da bi dobila detaljniju sliku o cijeloj situaciji s obzirom da je u neredima povrijeđeno više od 200 policajaca i civila i pričinjena velika materijalna šteta. Predsjednik Evropskog pokreta u Bosni i Hercegovini Predrag Praštalo ocjenjuje da je veoma bitno da Evropski parlament shvata problematičnu situaciju u Bosni i Hercegovini.
Ova rezolucija Evropskog parlamenta će se baviti onim što je već prošlo, na što je već jednim dijelom prašina se slegnula i pala, ali njena snaga je više u prevenciji i iskustvu koje smo i mi, ali i Evropljani imali nakon nemilih događanja prije nekoliko dana i kao neka vrsta preventive, dakle, za neke naredne slične proteste i demonstracije ukoliko se ne razvije političko-građanski dijalog.
Donošenje rezolucije u Evropskom parlamentu o Bosni i Hercegovini ipak znatno kasni zbog birokratskih procedura, smatra Praštalo, uvažavajući novonastalu dramatičnu situaciju u Ukrajini i interes Evropske unije u toj zemlji. Zbog toga je za Evropski pokret u BiH i razumljivo otkazivanje najavljene posjete visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Catherine Ashton, kao što su sasvim jasne poruke komesara Stefana Filea, koji je u Sarajevu kazao da Evropska unija brižljivo prati događaje u BiH i zna šta se sve dešavalo 7. februara. Osim najave pojedinih parlamentaraca da će Evropski parlament sljedeće sedmice u Strasburu održati plenarnu sjednicu, nema potvrde da li će se na dnevnom redu naći i rezolucija o nasilju u Bosni i Hercegovini, koja bi trebalo da zaustavi nasilje i garantuje vladavinu prava kao prioritet na putu u Evropsku uniju.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. U sudu BiH sutra će u predmetu generala Vojske Republike Srpske Novaka Đukića biti održana statusna konferencija pred apelacionim vijećem ovog suda. Đukićev advokat Duško Tomić rekao je za Radio Republike Srpske da će tokom obnovljenog postupka odbrana iznijeti nove činjenice i dokaze o zločinu nad civilima u Tuzli, koji će potvrditi da je general Đukić skoro 7 godina proveo nevin u zatvoru, informiše Aleksandar Javorac.
Činjenica da je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik pozvao danas generala Novaka Đukića i njegovu odbranu na razgovor, što znači da je predsjednik Republike Srpske spreman da da doprinos otkrivanju potpune istine oko stravičnog zločina koji opterećuje kako Bosnu i Hercegovinu, tako i Republiku Srpsku. Tuzlanska kapija je strahovit zločin i nasramotu svakom čovjeku koji je do sad krio istinu.
Odbrana će predočiti nove činjenice da se na Tuzlanskoj kapiji dogodio terorističko-diverzantski čin u kojem su aktivirane 3 eksplozivne naprave, za koje je jedno lice izjavilo da ih je pravilo, a drugo kako su aktivirane, rekao je Tomić. On očekuje da će sud Bosne i Hercegovine konačno uvažiti nove dokaze i svjedoke.
Mi ćemo dati nove dokaze i naravno imamo dosta dokaza da je na Tuzlanskoj kapiji bila klasična teroristička akcija gdje su bile 3 eksplozivne naprave koje su pobile onoliko ljudi i izranjavale onoliko ljudi. Biće jako interesantno kako će sud na to reagovati, da li će nam to sve odbiti. Ali pored ovoga suda mi očekujemo i sud javnosti da prati sve ovo i mi ćemo polako otkrivati dokaz po dokaz i dokazati da je general Đukić gotovo 7 godina bio nevin u zatvoru.
Tomić je potvrdio da će general Novak Đukić sutra prisustovati statusnoj konferenciji. Ustavni sud Bosne i Hercegovine usvojio je 23. januara apelaciju Novaka Đukića, utvrdio povredu i ukinuo drugostepenu presudu suda BiH iz 2009. godine, kojom je osuđen na 25 godina zatvora za ratni zločin nad civilima u Tuzli. Ustavni sud Bosne i Hercegovine naložio je sudu Bosne i Hercegovine da po hitnom postupku donese novu odluku.
Marinko i Zoran Bjelica te Novica Tripković je danas u sudu BiH negirali krivicu za zločine počinjene na području Kalinovika. S obzirom na to da su se izjasnili da nisu krivi, suđenje optuženim počet će u narednom periodu. Marinko i Zoran Bjelica brane se sa slobode.
Marinka Bjelicu, koji je 100% invalid, i njegovog sina Zorana uhapsili su pripadnici Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine 18. decembra prošle godine po nalogu tužilaštva BiH. Tripkovića je sud Bosne i Hercegovine u julu 2011. osudio na 8 godina zatvora zbog silovanja i ubistva počinjenih 1992. u Foči.
U nastavku dnevnika.
Osumnječeni za jučerašnje ubistvo Mare Savić i njenog sina Slobodana u Donjim Kladarima kod Srpca, Slobodanov sin i njegov maloljetni saučesnik predati u nadležnost okružnog tužilaštva u Banja Luci.
Zbog neovlaštenog prometa opojne droge i organizovanog kriminala u akciji Policije Republike Srpske i Federacije je uhapšeno 6 lica.
Danas finala u hokeju na ledu i karlingu u ženskoj konkurenciji na olimpijadi u Sočiju.
Za ubistvo Mare Savić i njenog sina Slobodana u Donjem Kladarima kod Srpca osumnjičeni su Slobodanov 20-godišnji sin Luka i njegov 3 godine mlađi prijatelj, za koga je okružno tužilaštvo u Banja Luci predložilo pritvor. U toku je vještačenje puške iz koje je pucano i obdukcija tijela. Policija još istražuje motiv ubistva. Osumnjičeni su uhapšeni zahvaljujući brzoj akciji policije i helikopterskog servisa Republike Srpske na putnom pravcu prema Gradišci. Detalje o načinu izvršenja ubistva i hapšenja danas je na konferenciji za novinare saopštio zamjenik načelnika Centra javne bezbjednosti Banja Luka, Slobodan Radinković.
Tokom kriminalističke obrade lica utvrđeno da su izvršili krivično djelo teško ubistvo na taj način što su dana 18.2. oko 22.30 časova ispred područne kuće prvo pucali iz vatrenog oružja automatske puške u oštećenu MS, lišivši je života, a zatim su putem telefona pozvali SS, koji nije bio kod kuće, da dođe kući, nakon čega su prilikom prilaska vozila pucali iz vatrenog oružja u pravcu vozila sa kojim je upravljao oštećeni i kada se isti zaustavio i izašao iz vozila, pucali su u pravcu istoga, koji se kretao u pravcu ulaznih vrata, a po ulasku u kuću gdje je ležala oštećena MS, oštećenom su prišli i pucali mu u glavu, nakon čega se udaljilo vozilo marke Renault tip Laguna u nepoznatom pravcu. On su uhapšeni na području opštine Srbac, tamo u pravcu prema opštini Gradiška. Tu je postavljeno od strane radnika policije, znači punkt. Oni su naišli na punkt policijski, brzom i efikasnom akcijom policije, oni su lišeni slobode, u vozilu je nađena automatska puška. Bili su zaustavljeni, znači vidjeli su, naišli su na, bila je cesta blokirana službenim vozilom, oni su stali, tad su lišeni slobode. Oni su cijelo vrijeme bježali, zato smo mi i angažovali helikoptere, helikopterskog servisa Vlade Republike Srpske.
U okviru međunarodne policijske akcije kodnog naziva Bastion, koja je usmjerena na sprječavanje organizovanog kriminala u vezi sa neovlaštenim prometom opojne droge, uhapšeno je 6 državljana BiH, izjavila je portparolka Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske Mirna Šoja.
Prema njenim riječima, tokom pretresa pronađena je veća količina naoružanja i drugih predmeta nastalih vršenjem krivičnog djela. Akciju Bastion pod nadzorom suda i tužilaštva BiH sprovodi Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske i Federacije BiH u saradnji sa MUP-om Hrvatske.
Federacija BiH. Sutra u podne ističe rok za ispunjavanje zahtjeva koje je plenum građana u Sarajevu postavio Skupštini kantona Sarajeva. To je ponovljeno i na današnjim protestima na kojima je 150 građana blokiralo saobraćaj u centru Sarajeva. Prilog Milana Stojića.
Demonstranti su pištaljkama i trubama i danas u centru Sarajeva pokušali da skrenu pažnju kantonalne vlasti. Ponovo su na ulicama bili radnici hotela Holiday Inn.
Nema nikakvih promjena, lopovi uzimaju u sebi, a nama ništa. Nije. Da je naš, mi bi dobivali redovnu platu, bilo bi sve redovno uplaćivano, ovako ništa nije.
Pravdu su sa maskotom Vučka ponovo tražili i radnici Zoji 84.
Zašto je Vučko ovdje? Svi gleda i vlada federacije, sve imamo gospodina Pindžu Mirsada i Besima Mehmedića. I dalje, znači, mi smo došli, plata nemamo 7-8 mjeseci, nemam šta dalje pričati. I dalje uništavaju, znači uništavaju firmu, Besim i Pindžo Mirsad.
Demonstranti su ranije odredili krajnji rok Skupštini kantona Sarajevo da do sutra, u podne, donese odluku o smanjenju plata zvaničnika, o ukidanju plata nakon isteka mandata i ostalih beneficija, poput službenih vozila i enormnih troškova telefona. Od Skupštine traže i formiranje nezavisne komisije koja će ispitati događaje od 7. februara, kada su sukobi policije i demonstranata eskalirali.
U Sipi su do nas danas demantovali bilo kakvu odgovornost za neuspjehe u obezbjeđivanju objekata predsjedništva Bosne i Hercegovine i drugih koji su gorjeli 7. februara. Portparolka Sipe Kristina Jozić je naglasila da se propusti Direkcije za koordinaciju policijskih tijela i Federalne uprave policije neosnovano pokušavaju prebaciti na rukovodstvo Sipe.
Građani Republike Srpske koji imaju državljanstvo Srbije moći će da glasaju na predstojećim izborima 16. marta ako se registruju do 22. februara u konzulatu Srbije u Banja Luci. Do sada je registrovano oko 500 građana, a prema riječima konzula Vladimira Nikolića i dalje je veliko interesovanje građana, pa bi Banja Luka mogla da bude jedno od najvećih glasačkih mjesta izvan Srbije.
To znači da mogu da dođu ovdje u konzulat, da popune obrazac, da ih prijavimo za biračko mesto Generalni konzulat u Banja Luci i da sa sobom ponesu neki od ličnih dokumenata izdatih od strane nadležnih organa Srbije. Tu se pre svega misli na pasoš, ličnu kartu ili vozačku dozvolu. To mogu da urade do 22. februara, do subote 22. februara, svakim danom od 9 do 4 i u subotu od 10 do 2, a mogu i elektronskim putem, imaju obrazac na našem sajtu, da ga popune, skeniraju dokumenti i pošalju kao prijavu da će glasiti u konzulatu u Banja Luci.
Ministar bez portfelja u vladi Srbije zadužen za Kosovo i Metohiju, Aleksandar Vulin, uručio je danas Narodnoj kuhinji u Sjevernoj Kosovskoj Mitrovici donaciju od 12 tona smrznute hrane.
Donaciju je obezbijedio Južnobanatski upravni okrug uz pomoć industrije smrznute hrane Frikom. Vulin je rekao da je pomoć Narodnoj kuhinji dio akcije koju je pokrenula Kancelarija za Kosovo i Metohiju, jer će Kosmet uvijek biti jedan od prioriteta vlade Srbije.
Njemačko tužilaštvo uhapsilo je tri starija muškarca osumnjičena da su bili čuvari u nacističkom logoru smrti Auschwitz.
Portparolka tužilaštva u Stuttgartu rekla je da su muškarci od 88, 92 i 94 godine prebačeni u zatvorsku bolnicu gdje će biti zadržani tokom istrage. Ova lica, čija imena nisu objavljena, osumnjičeni su da su doprinijeli ubijanju kao čuvari u logoru u okupiranoj Poljskoj.
Egipatski vojni helikopteri izvršili su raketne napade na nekoliko kuća u kojima se okupljaju militanti na Sinajskom poluostrovu i ubili najmanje desetoricu, izjavili su bezbjednosni zvaničnici.
Među poginulima su uticajni članovi grupe Ansar Beit al-Maqdis, koja je inspirisana Al-Qaidom. Ova grupa preuzela je odgovornost za napade širom Egipta u posljednjih nekoliko mjeseci u kojima su poginule desetine ljudi, uglavnom policajci i vojnici.
Kultura. Fototipsko izdanje replike Atonskog i Hilandarskog zakonika cara Dušana bit će predstavljeno večeras u Akademiji nauka i umjetnosti Republike Srpske. Promociju organizuje Gradski odbor Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta Banja Luka u suradnji sa društvom Sveti Sava iz Novog Sada, pripremila Radmila Karanović.
Ova knjiga urađena je u maniru starih srednjovjekovnih spisa sa povezom od kože, okovana je srebrom i smještena u umjetnički obrađen drveni sanduk u kome se čuva, rekao je sekretar Banjalučkog odbora prosvjete Milenko Jevđević.
Taj sandučić je otprilike jedna vjerna kopija sanduka iz tog srednjovjekovnog doba koje su sudije nosile sa sobom i na tom mjestu su i presuđivale i vođene su se sudske rasprave i presude. Ova knjiga koju večeras promovišemo prevedena je na 5 svjetskih jezika.
Fototipsko izdanje replike Atonskog i Hilandarskog zakonika cara Dušana bit će predstavljena sutra na Pravnom fakultetu u Banja Luci. Sredstva prikupljena prodajom knjige namijenjena su za obnovu manastira Hilandara. Dušanov zakonik je uz zakon o pravilo Svetoga Save najvažniji zakon, odnosno ustav srednjovjekovne Srbije. Zakon cara Dušana je jedinstven dokument srpske državotvornosti i kulture.
Njegova svetost patrijar Srpski Irinej dodijelio je danas arhivu Srbije orden Svetog Save prvog reda zbog napora koji ta institucija čini da riješi problem smještaja arhiva Srpske pravoslavne crkve.
Patrijarh Irinej je nakon uručenja ordena direktoru arhiva Miroslavu Perišiću rekao da je crkvena arhiva od neprocjenjivog kulturnog i nacionalnog značaja, te se nada da će zajedničkim naporima problem smještaja arhivske građe, koja je sada pohranjena u neadekvatnim uslovima, biti trajno riješen.
Soči 2014.
Reprezentativci Norveške osvojili su danas zlatnu olimpijsku medalju u nordijskoj kombinaciji u Sočiju. Francuski takmičari dominirali su u skijanju slobodnim stilom. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Takmičenje u nordijskoj kombinaciji ekipno danas je proteklo u znaku reprezentacije Norveške. Srebro je pripalo Njemačkoj, a bronza Austriji. Francuski takmičari osvojili su sve tri medalje u skijanju slobodnim stilom disciplina ski cross. Zlato je osvojio Jean Chapuis, srebro je pripalo Arnaud Bovolenti, a bronza Jonathanu Midolu. Bronzanu medalju u karlingu kod žena osvojila je reprezentacija Velike Britanije, koja je u meču za treće mjesto savladala Švajcarsku sa 6-5. Za zlatno zlatnu medalju borit će se reprezentacije Švedske i Kanade. Treće mjesto u hokeju na ledu osvojile su takmičarke Švajcarske koje su danas savladale Švedsku sa 4-3. U finalu će igrati Kanada i Sjedinjene Američke Države. Dobitnice nagrada u umjetničkom klizanju za žene bit će poznate poslije nadmetanja u slobodnom programu. Ovo takmičenje od 18 časova prenosit će Televizija Republike Srpske. Na olimpijskim borilištima danas nema takmičara iz BiH. Sutra će svoj drugi nastup u Sočiju imati najbolja alpska skijašica Žana Novaković u disciplini slalom.
Očekujem zaista da se vozim dobro, da nemam veliki zaostatak, da što priuštim u cilj. Sami znate kako je nepredvidiva to disciplina i kako mala greška može dovesti do gubitka sekunde, ali i do boljeg rezultata, tako da ja se nadam da će mi se sve kockice poklopiti i da ću napraviti svoj dobar rezultat.
Start prve vožnje u 13 časova i 40 minuta, a obje trke prenosit će Televizija Republike Srpske. Večeras će biti nastavljeno takmičenje u fudbalskoj ligi Evrope mečevima 16. finala. Jedan od derbi ove faze takmičenja između Svonsija i Napolija Televizija Republike Srpske prenosit će od 21 čas. Košarkaši Partizana ugostit će večeras turski Galatasaraj u 7. kolu top 16 faze Evrolige. Crnobijeli imaju jednu pobjedu u prethodnih 6 kola u grupi, pa im je potreban trijumf nad istambulskim timom kako bi ostali u igri za plasman u play-off elitnog takmičenja. Utakmica u Beogradskoj areni počinje u 20 časova 45 minuta.
Danas je bilo oblačno sa kišom intenzivnijom na zapadu, temperature vazduha malo niže nego prethodnih dana, ali i dalje iznad prosjeka. Foča je bila najtoplija u 13 časova 15 stepeni, u Banja Luci u isto vrijeme 8, trenutno u Banja Luci 8 stepeni Celzijus i sutra oblačno sa kišom. Detaljni meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova najniža temperatura na zapadu, Mrakovec imala 4 stepena 5, Drinić, Ham, Pjesak i Mrkonjićgrad, 6, Čemerno, Ribnik, 7, Gacko, 8, Srbac, Prijedor, Bijeljina, Banja Luka kao i Novi Grad, 9, Sokolac, Zvornik, Doboj, 10, Srebrenica, Nevesinje, Kalinovik, 11, Rogatica, 13, Bileće, Ljubinje, 14, Trebinje, Rudo, Višegrad i 15 stepeni Foča. Sutra promjenljivo oblačno vrijeme sa slabom i povremenom kišom, nešto češćim tokom jutra i to uglavnom u Hercegovini na zapadu. Sredinom dana kiša postepeno prestaje, a nova slaba kiša se očekuje prema kraju dana u većini predela, a u noći kiša ponovo nakratko prestaje. Vetar će biti slab severozapadni i severni, na jugu još tokom jutra slab južni vetar, zatim bura. Maksimalna temperatura slična kao danas od 8 do 14, na istoku i jugu malo toplije. U Banja Luci oblačno vrijeme, u slabu povremenu kišu. Kiša će biti češća nešto tokom jutra, a zatim ponovo krajem dana, sredinom dana, uglavnom oblačno i suvo. Maksimalna temperatura oko 12 stepeni.
Hvala za pažnju, podsjećamo na vijesti dana.
Ukrajina na ivici građanskog rata, bez obzira na dan žalosti nastavljeni sukobi demonstranata i policije, poginulo više desetina lica. Europa i Amerika spremaju sankcije.
Vlasti građani Republike Srpske pokazali veliki stepen odgovornosti prema događajima u Federaciji BiH, ocijenio za Radio Republike Srpske član predsjedništva BiH Nebojša Radmanović.
Plate za 14.000 radnika sa srednjom stručnom spremom u Srpskoj vraćaju se na nivo iz 2008. godine, odlučila Vlada Republike Srpske.
Građani Republike Srpske koji imaju državljanstvo Srbije moći će da glasaju na izborima ako se do 22. februara registruju konzulatu Srbije u Banja Luci.
Radio, Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Nada Arlov.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.